Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про червоне і чорне, про мир і війну. Про те, чому вести переговори важливо, а готуватися дати відсіч ще важливіше. Про те, чому в Україні немає іншого вибору, як терміново створити армію за швейцарським чи ізраїльським зразком.
Я батько.
Я молодший брат.
Я водій маршрутки.
Я скоро одружуся.
Я фоносахтер.
Начальник отдела продаж.
Я прораб.
Я программист.
Я свидетель на свадьбе.
Борщица.
Дядя Юра, таксист.
Я вчитель физкультури.
Я студент-геолог.
У мене своя фірма.
Я кращий друг зі школи.
Я сусід, який завжди стукає по батареї.
Я єдиний син.
Цей ролик на підтримку української армії і мобілізації інколи показують на українських телеканалах, а от російські телеканали розгорнули зараз просто цілу кампанію, покликану переконати усіх, що українці масово втікають від мобілізації. Чому це так важливо для Кремля? Це лише одне із запитань, на які ми просимо сьогодні відповісти гостя нашого прямого ефіру, представника армії СОС Юрія Касьянова. Вітаю вас, Юрій.
Здравствуйте.
Перше запитання все ж не про це. Ви більшість часу проводите там, на фронті. Що ви можете сказати зараз про те, що там відбувається?
Ну, зараз йде масштабна війна. Я не буду говорити повномасштабна, тому що війна йде не на всіх фронтах. Противник не пересек границю севернее станиці Луганської. Не вторгся там пригороды Харькова, но в районе, где до того шли боевые действия, сейчас они очень сильно активизировались. У нас не только горячая точка Дебальцево, Логвинова. У нас сейчас противник пытается обойти наши части еще западнее. Есть Луганское там село по дороге на Дебальцево и приблизиться еще ближе к Артемовску. То есть противник пытается всеми силами сделать большой мешок, в котором взять в окружение большую нашу группировку. Таким образом, разгромить часть наших вооруженных сил и поставить Украину на колени. Вот только что я созванивался с ребятами, там, которые находятся. Война идет нешуточная, работают все виды вооружений. Авиация сейчас не летает, уже темно. Но есть факты применения России авиации в том числе.
Ви маєте на увазі те, що було перед тим, чи ось уже сьогодні?
Сьогодні, сьогодні, звісно.
Тобто в той час, коли йшли переговори у Мінську, так важко, це ціла баталія, і увага всього світу, ну ми так думаємо, що всього світу була прикута до того, до чого домовляться власне ці люди, насправді бойові дії не припинялися. А які ваші прогнози? Справді можуть замовчати гармати і призупинитися чи припинитися бойові дії в ніч суботи на неділю, як про це було домовлено в Мінську?
Ну, понимаете, если даже боевые действия в ночь субботы на воскресенье приостановятся, во что я не верю, то в ночь с воскресенья на понедельник или просто в воскресенье они заново возобновятся. Дело в том, что нельзя договориться с агрессором, нельзя договориться с оккупантом, нельзя договориться с бандитом. Что бы мы ни делали, как бы мы там не демонстрировали свою там миролюбивую политику, нельзя договориться с людьми, которые с силой, с оружием пришли в наш дом, которые оккупировали часть нашей территории и хотят большего. Они хотят всю Луганскую область, всю Донецкую область, они хотят захватить Николаев, они хотят захватить Запорожье, они хотят захватить Днепропетровск. Я не пугаю зрителей, не пугаю вас, но таковы планы Путина. Он захватил Крым, ему за это ничего не было. Сейчас он руками своих наемников и в том числе регулярных частей Российской Федерации, руками бандитов, криминалитета, который всегда был и есть там, в разных областях у нас, там и в Киеве есть бандиты, да, вот они в Донецкой и Луганской областях, они стали на сторону агрессора. И он пытается руками вот этих вооруженных людей, поставляя им огромное количество вооружений, боеприпасов, эшелонами идут боеприпасы. То, что там гум-конвой, это все мелочи. Эшелонами каждый день идут боеприпасы и военная техника. Он пытается захватить Украину. Это такой способ ведения войны. Без объявления войны, без перехода границы, там массированно танковыми частями, открыто. Но от этого суть не меняется. Противник захватывает нашу территорию, пытается захватить еще больше, пытается поработить Украину. Как бы мы с ними договаривались, пока он либо не достигнет этих целей, либо ему не дадут по зубам, он не остановится.
Мы зустрічалися у цій студії, у студії Радіо Свобода з вами. Це десь пройшло вже майже там півроку. І тоді ви говорили приблизно те саме, але умови, мені здається, все ж трохи змінилися. Ваша оцінка, пане Касьянов, наскільки змінилася українська армія?
Ну, наша армія, безусловно, стала более профессиональной, она стала более оснащенной, если брать, сравнивать оснащение, индивидуальное оснащение солдат. И здесь огромную помощь оказало общество руками волонтеров, оснащая наших солдат там всеми необходимыми бронежилеты, аптечки, то, что было на начальном этапе, сейчас подключилось государство. То есть в этом плане стала армия гораздо оснащеннее, она стала более профессиональной, но не потому, что у нас заработало много учебных центров, или мы там стали к этому, наше именно, я имею в виду военное руководство, относиться более щепетильно. Дело в том, что люди, которые попадают на войну, они стараются делать то, благодаря чему они могут выжить, благодаря чему они могут победить. Поэтому сама война учит людей быть настоящими бойцами. Армия растет в своем профессионализме, когда она воюет. Это неизбежно. Поэтому сейчас там воюют по большей части закаленные бойцы, которые знают, за что они воюют, умеют воевать. И в этом плане у нас все гораздо лучше, чем было полгода назад. Другое дело, что у нас хуже, наверное, стала обстановка с военной техникой, вооружением, боеприпасами. Это надо признать. Вот эти там сотни единиц, которые президент там помпезно передавал в вооруженные силы до Нового года, после Нового года. Большая часть из этих единиц бронетехники восстановленной, она даже на момент передачи не соответствовала тем требованиям, которые необходимы были в войсках. Многие из них были заведомо неисправные, и бригады отказывались их принимать, эту технику. Сейчас в результате вот этих масштабных боев очень много техники мы потеряли. И замены этой техники нет. Несмотря на то, что у нас есть там разные бронетанковые заводы, которые ремонтируют, у нас не хватает на этих заводах и запчастей, и опыта, и технологий. Много лет эти заводы простаивали. А с Россией там все гораздо проще. Она может просто снять со складов подготовленную технику или просто перебросить готовые вооруженные силы к нам. У них там очень много оружия. У нас не хватает боеприпасов. Просто не хватает боеприпасов, понимаете, вот для артиллерии. Это очень такой
один из наисуттєвіших моментів.
Сейчас, когда идет война артиллерии, по большей части, это большой минус для наших вооруженных сил. Из-за этого мы не можем долго сдерживать противника, хотя бы потому, что заканчиваются боеприпасы. Именно поэтому, допустим, противник занял Углегорск. Потому что артиллерии не хватило боеприпасов для того, чтобы отсекать наступающие силы противника.
Наскільки, на вашу думку, доцільно и правильно проводити зараз мобілізацію?
Понимаете, идет настоящая масштабная война с очень серьезным, грамотным, сильным противником. В таких условиях, безусловно, нам нужна большая, сильная армия, и в том числе многочисленная. Конечно же, необходима мобилизация. Мы без этого никуда не денемся. Мобилизация необходима по разным причинам. Потому что у нас до сих пор была небольшая армия, и очень много мужчин не призывалось в армию. И поэтому и мобилизация, и срочная служба помогают подготовить некий кадровый резерв, который в случае увеличения интенсивности боев можно будет задействовать для защиты Родины. Мобилизация необходима для того, чтобы просто сменить ребят, которые там уже много месяцев воюют, они безумно устали. Должна быть какая-то ротация.
Юр, я пропоную зараз разом з глядачами переглянути сюжет з Харкова, оскільки якраз і Харків назвали одним з найгірших регіонів, у якому мобілізація йде найважче. Чи справді це так і чому, дізнавався Анатолій Мажора.
Мобілізація на Харківщині виконана на чверть. Мобілізовані не поспішають до військкоматів. Чоловіки, отримавши повістки, переховуються у друзів або тікають в інші міста. Четверту хвилю мобілізації на Харківщині експерти називають чи не найбільш провальною в Україні.
По прибуттю і планові поставки у нас складають біля 25%. Тому проблеми є. Проблеми в тому, що люди, отримавши повістки, не з'являються військові комісаряти.
Ті, хто не хочуть до Збройних сил, армії не потрібні, вважає Олександр Біда. На його думку, запровадження офіційної плати за відмову від мобілізації зменшить кількість тих, хто тікатиме з поля бою. І водночас покращить матеріальне забезпечення армії.
Я не думаю, що і 40, і 45 мільйонів українців всі почнуть відкупатися. Відповідно, буде прошарок населення, який завжди мотивований, який завжди буде бажати виконувати відповідні завдання.
А от полковник запасу Олександр Заліван вважає, коли вирішується питання територіальної цілісності країни, не може йти мова про відкуп від служби. На його думку, це порушить соціальну рівність людей, бо багатий відкупитися зможе, а бідний – ні.
Це чревато соціальними проблемами. Це може привести до якомусь соціальному взриву, так же, як проблема с мажорами. Их немного, мажоров, но когда они совершают резонансный ДТП, то вздрагивает вся страна.
На думку полковника запасу, відкуп від мобілізації не вплине на обороноздатність країни, адже до служби придатні близько 2 мільйонів українців. Запровадження такої можливості лише погіршить моральний стан бійців, які добровільно воюють на Донбасі. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Ваше ставлення, пане Касьянов, до можливості запровадження такої законодавчої норми, яка дозволить тим, хто не хоче йти служити до війська, заплатити за це і ці кошти, щоб йшли на те, щоб якраз платити достатню кількість грошей тим, хто захоче служити за контрактом і щоб розвивати армію?
Крайне отрицательно, безусловно.
Чому?
Тому що не можна так зробити, щоб хтось умирав за родину, а хтось мав можливість не умирати, и платить некие отступные за то, что он сидит в тылу. Если речь идет о защите страны, Родины, то есть мы размываем само понятие защита Родины, защита Отечества, защита своей свободы и независимости. Как так может быть, что кто-то будет погибать, потому что у него действительно нет денег, или он там по-другому воспитан, оставлять сиротами своих детей, а кто-то будет спокойно ездить на Феррари, заплатив там некую сумму денег, которая совершенно не прижмет его кошелек, и радоваться жизни в тылу, посещать бары, рестораны, ночные клубы.
Але в житті ж воно і зараз так відбувається. І відбувалося під час Майдану. І ми з вами не зможемо витворити ідеальне суспільство так швидко, як би нам хотілося. Але якщо той, хто їздить на Феррарі, заплатить дуже велику суму, оскільки в нього високі статки, великі статки за те, що він відкупився від армії, то користь буде, якщо ці гроші підуть на ту техніку, на яку ви говорили.
Дуже велику суму – це ціна, це стоїмость чоловічої життя. Сколько стоит человеческая жизнь? Я считаю, что закон должен быть един для всех, правила должны быть едины для всех. Если кто-то не хочет идти служить, он пытается всячески от этого отмазаться, то он должен идти в тюрьму. А если ему помогают в этом кто-то сделать, то, соответственно, он тоже идет в тюрьму. Вопрос, проблема мобилизации не в том, что вот кто-то там хочет идти служить, не хочет идти служить. Надо просто разобраться, почему многие люди не хотят идти служить в армию. Причина, на мой взгляд, совершенно очевидная. У нас в стране мало говорится о том, что мы ведем большую серьезную войну с серьезным противником. У нас постоянно какие-то перемирия. Президент пожимает руку вот этому убийце Путину. Да? У нас непонятно, что творится с командованием, которое заводит наши войска то в один котел, то в другой котел. Естественно, в таких условиях многие думают, а зачем это мне надо? Что я пойду туда воевать, если завтра опять договорятся с Путиным, опять с ним будут целоваться, и я погибну? А для чого?
Ми зараз продовжимо цю дискусію. Я лише нагадаю тим, хто нас дивиться, що це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин, і говоримо ми про те, як Україні швидко створити таку армію, яка би могла захищати країну проти такого агресора, який є нашим східним сусідом. В студії Юрій Касьянов, представник армії СОС. Ця організація має великий авторитет. І чи справді він настільки великий, що ви відчуваєте, ви вже є певною силою, яка допомагає армії вистояти?
Ну, я не знаю, какой на самом деле имеет авторитет армия СОС, я никогда это не сравнивал. Есть множество других волонтерских организаций. По большому счету...
Это можно визначити по тому, что вам вдається зробити, правда?
Ну, наверное, да, но по большому счету мы всего-навсего орудие в руках общества, которое хочет какими-то другими путями, средствами, неформальными, не государственными, раз государственные механизмы не работают так, как должно быть. Это общество хочет помочь своим вооруженным силам, хочет обеспечить надежную защиту от агрессора. Мы просто орудие в руках общества.
Юрію, як би ви радили проводити мобілізацію? Що треба говорити? Як заохочувати? Як треба пояснювати чоловікам, ну і жінкам, чому треба захищати Україну?
Ну, в першу чергу, треба сказати о том, що у нас йде війна. Если будет сказано о том, что у нас идет война, тогда будет понятно, логически понятно, почему у нас объявляется мобилизация. Во-вторых, надо представить четкую картину, видение того, как мы и чем должны закончить эту войну.
Но
мы должны объявить о том, что мы закончим эту войну только тогда, когда мы освободим свою землю от оккупантов. Однозначно. То есть цели понятны будут, и тогда люди, которые... сейчас находятся в неком таком подвешенном состоянии, думают, вот завтра все сдадут, и что мы будем делать, да, вот в армии в это? Или мы погибнем, а завтра все сдадут.
Все сдадут – это одна из разработок российской пропаганды, как и то, что в Украине взрывается мобилизация.
Да бог с ней, с российской пропагандой. К сожалению, наше руководство, и не только самое высшее, там среднее руководство в многих институтах власти, в многих кабинетах властных, оно само все сдает, и оно... Это руководство недееспособно во многих случаях. Я вовсе не призываю там, к свержению президента, там, к изменению какого-то там сейчас правления. Я считаю, что это, безусловно, вредно, опасно. И это является как раз инструментом нашего агрессора для того, чтобы дестабилизировать общество. Я призываю к тому, чтобы не побояться, президента в первую очередь призываю, как верховного главнокомандующего, не побояться... переступить через какие-то там внутренние страхи и, наконец-то, провести серьезные кадровые изменения в руководстве вооруженных сил. Провести там серьезные кадровые изменения во многих...
Вы имеете на увазе Генштаб?
Да, в первую очередь Генштаб. На фронте можно найти достаточное количество командиров бригад, командиров батальонов, которые могут заменить тех людей в генеральном штабе там, или в штабе АТО, которые недееспособны. То есть, ну, так не бывает. Армия не добивается успеха, мы теряем позиции, мы теряем людей, за это никто не несет ответственности. Нормальный офицер в этих условиях давно бы написал рапорт, что он не может справиться с поставленной задачей. Или наоборот сказать, что, во всеуслышание, что он готов справиться, ему чего-то не хватает. Ну, или, наконец, на худой конец застрелиться. То есть, вот есть три пути. Нельзя постоянно быть в подвешенном состоянии какому-то этому офицеру, который командует войсками, и при этом постоянно проигрывать сражения.
Вы теж офицер запаса?
Да.
Це відчувається по вашій риториці, але трошки оптимізму. Давайте послухаємо і подивимося на тих, хто хоче йти служити до війська. Історія з Дніпропетровська. Зняв її Роман Єгоров.
Віталій не чекав на повістку і сам прийшов до військомату. 30-річний слюсар-механік став добровольцем. Зізнається, у такий важкий для країни час не може сидіти вдома, склавши руки.
Захищати Україну, нашу територію, як вони ж к нам прийшли, не ми к ним.
Від початку нової хвилі мобілізації до військоматів на Дніпропетровщині прийшли понад 300 добровольців. Це 30% від усіх мобілізованих. Уже більше як 1000 дніпропетровців вирушили на навчальні полігони. Але виконати свій військовий обов'язок поспішають не всі.
Тут воєнкоматів отримано
информация о почти 3000 военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. На сегодняшний день из этого количества 88 установлено фактическое местонахождение и оповіщено о необхідності явки в воєнний комісаріат.
Чоловіки або не приходять до військкомату, або відмовляються отримувати повістку. За такими фактами, за 4 хвилі мобілізації відкрито понад 750 карних проваджень. Таким чоловікам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. А ті, хто не повідомив про зміну адреси проживання, ризикують отримати штраф на 1500 гривень.
До адміністративної відповідальності ми притягли біля 200 громадян, які порушили правила військового обліку. Наприклад, не повідомили військовий комісаріат про зміну місця проживання. Таким чином нам не вдалося оповістити громадянина про необхідність явки в військовий комісаріат, вручити повістку.
Вести офіційну плату за відмову від військової служби. До такої ініціативи нардепа та командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка військові ставляться обережно. Вони не вірять, що це значно вплине на хід мобілізації і коментують по-воєнному – сухо.
Які закони будуть прийняті, такі закони ми будемо виконувати.
А от юристи до можливості ухвалення такого закону ставляться дуже скептично. Кажуть, неофіційно платня за те, щоб відкосити від війська, існує вже давно. І викорінити корупцію з військових лав дуже складно.
Ця ідея, вона не нова. Тобто легалізувати ці всі речі, тобто вона звучала ще до початку бойових дій на востокі України, але не знаходила підтримку серед народних депутатів України. От. І я думаю, що, скоріше всього, Верховна Рада України на це не пойде. Что мы будем иметь по факту? То есть у нас дети богатых людей, они не служат, они не на передовой, они где-то учатся за рубежом. Вот. И по факту, то есть подтвердить еще раз то же самое, то есть неравенство в обществе.
Вже за кілька місяців Віталій зі зброєю в руках захищатиме країну від агресора. Чоловік категорично проти відкупу від мобілізації, бо вважає військовий обов'язок справою честі кожного чоловіка.
Надо в любом случае идти в армию, ну, откупаться, это неправильно, у кого-то ездить, у кого-то нет, и все равно. Ну, то есть, кто-то может и хочет откупиться, но нет денег, ну, это неправильно.
Роман Єгоров, Дмитро Джулай, «Ми разом», Радіо Свобода.
Військкомати розіслали 100 тисяч повісток, 20 тисяч чоловіків уже відгукнулися і проходять навчання. Чи можна швидко, пане Касьянов, навчити чоловіка бути таким військовим, який зможе найкраще виконувати свої завдання?
Ну, якщо проводити інтенсивну підготовку, то для підготовки піхотинця, я не буду говорити о людях, які зв'язані там серйозно з технікою, це більш длительний срок, достатньо, в принципі, місяця. Для подготовки более серьезной надо там 1.5-2 месяца, чтобы человек мог действовать в составе там мобильных групп, некого там разведгрупп, ну и так далее, там снайперов подготовить. Несколько больше строк нужен.
Будемо сподіватися, що якщо все-таки гармати і гради замовчать у ніч суботи на неділю, то Україна отримає шанс створити таку армію, яка зможе її захищати. Дякую вам за участь у програмі. Юрій Касьянов, представник армії СОС, був у програмі «Ми разом». Ми говорили про те, чому Україні, попри переговори, треба думати про те, щоб армія ставала все сильнішою і сильнішою. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре. І пам'ятайте, якщо ми разом, то нас не можна перемогти.